Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Forsvinningssaker ender sjelden lykkelig. Et flertall blir aldri funnet igjen, eller dukker opp mishandlet, misbrukt eller døde. Tid er et viktig aspekt i forsvinninger, i hvert fall når man frykter at den savnede personen er kidnappet, tatt mot sin vilje. Bare de første døgnene minsker sjansen for å finne offeret i live. Når dagene blir til uker, er man stort sett redusert til å håpe på et mirakel. Historien om Sherry Papini skiller seg riktignok ut fra mange andre forsvinningssaker. Sherry forsvant plutselig i 2016, da hun var ute og jogget i skogen. Ukene gikk, og familien hennes kunne ikke gjøre annet enn å håpe og be om at de en dag ville bli gjenforent med Sherry. Ingen hadde ventet det som så skjedde. Like plutselig som hun forsvant, dukket Sherry opp igjen. Forslått og utsultet, fremdeles med kjetting rundt livet, ble hun observert mens hun skrek om hjelp til passerende biler. Men historien slutter ikke her. For hva var det egentlig som hendte med Sherry Papini i de 3 ukene hun var forsvunnet? Sherrys egen forklaring er vag og lite detaljert, noe som ikke tilfredsstiller de tusenvis av menneskene som har latt seg engasjere av saken. Spørsmålet reiste seg om Sherry i det hele tatt var blitt kidnappet, eller om det hele var en bløff. Men hva ville fått en person til å lyve om å bli kidnappet? Velkommen til True Crime Podden. Det er den 2. november 2016. Sherry Papini har ikke returnert fra en av sine faste joggeturer, og familien hennes begynner nå å frykte det verste. Hun hadde løpt denne ruten mange ganger, gjennom en skog i nærheten av hennes hjem i Redding, California. Men denne gangen virket det som om hun hadde forsvunnet ut i intet. Mannen hennes, Keith Papini, ble umiddelbart bekymret da han fikk beskjed fra barnehagen at Sherry ikke hadde dukket opp for å hente deres 2 barn. Da han heller ikke fikk tak i henne, begynte panikken å sette inn. Keith hentet barna selv og dro hjem, men heller ikke her var det spor etter Sherry. Keith ringte politiet, men forsøkte samtidig å ta i bruk de hjelpemidlene han selv hadde tilgang til. Via Find My iPhone fant han ut at telefonen hennes fremdeles var langs skogstien der hun vanligvis jogget. Han fant telefonen kun et par kilometer unna hjemmet deres, sammen med et par øretelefoner og noen blonde hårstrå som lignet Sherrys, men fant ingen andre livstegn etter kona. Politiet begynner raskt å søke etter Sherry. De delte ut flygeblader, og det ble tilbudt høye pengebelønninger for all informasjon som kunne hjelpe dem i søket. De mottok hundrevis av tips, men de fant ingenting som ledet dem til Sherry. Da etterforskningen så ut til å stagnere, tok Keith saken i egne hender, og via en GoFundMe-side samlet han inn penger til en privat etterforskning av saken. Dette gjorde at familien kunne tilby en høyere belønning, noe som frustrerte politiet, da de fryktet at dette ville lede til en rotete etterforskning som potensielt kunne tiltrekke seg svindlere som kun var ute etter pengene. Ofte er ektefeller blant de første som blir mistenkte i slike saker, men Keith var aldri sett på som videre mistenkelig av politiet. Han hadde alibi, ettersom han var på jobb da Sherry skal ha forsvunnet, og tok også en løgndetektortest som bekreftet at han fortalte sannheten. Keith var hele tiden aktiv i media, og han og familien tryglet om at Sherry skulle returneres uskadd. Sherry ble omtalt av mange som en fantastisk mamma. En supermom. Hun levde et godt liv I et fint hjem, med sin mann og to barn, og levde sett utenfra et ganske komplett liv. I tillegg var hun slående vakker og veltrent med et vinnende smil. Dette var kanskje en medvirkende faktor I at pressen umiddelbart kastet seg over saken. Snart lurte mennesker over hele verden på hva som hadde skjedd med Sherry Papini. Teoriene om hva som hadde hendt med Sherry begynte å hagle, og varierte fra at hun hadde blitt drept etter å ufrivillig ha blitt vitne til en narkohandel, til at hun hadde blitt kidnappet for å så bli solgt inn I et human trafficking-nettverk. Det var I det hele tatt få teorier som pekte mot en positiv slutt på denne historien. Men så, da alle var I ferd med å gi opp håpet om å finne Sherry I live, dukket hun plutselig opp igjen, ut av intet. 4:30 på natten ble Sherry funnet vandrende langs en riksvei, milevis fra hvor hun hadde forsvunnet. Det var den 24. november, og Sherry hadde på dette tidspunktet vært forsvunnet I 3 uker. Sherry var I live, og etter forholdene I relativt god forfatning. Hun hadde hengsler rundt håndleddene og en kraftig kjetting rundt livet. Nesen hennes var brukket, og hun hadde tegn til fysisk mishandling. Kroppen var dekket av blåmerker, og på skulderen hadde noen påført et brennmerke, som politiet omtalte som en slags beskjed fra gjerningsmennene. Sherry hadde I løpet av de 3 ukene gått kraftig ned I vekt. Hun var allerede slank da hun forsvant, men veide nå bare 40 kilo. I tillegg hadde noen klippet hennes lange hår til omtrent skulderlengde. Sherry ble plukket opp av politiet, og var I stand til å beskrive hva hun hadde opplevd, men det var begrenset hvor mye politiet fikk ut av dette. Hun fortalte at hun hadde blitt angrepet av 2 maskerte kvinner av latinamerikansk opprinnelse. Hun hadde fått en pose over hodet og blitt slengt I bagasjerommet på en bil, en mørk SUV. Sherry beskrev at hun hadde kjempet mot gjerningspersonene, og fortalte at dette hadde resultert I et stygt kutt på foten hennes, men det var ikke noe fysisk som tilsa det. Hun ble grundig undersøkt, men det var ingen tegn til arr eller legede sår der Sherry beskrev at skaden hadde inntruffet. Sherry kunne ikke huske mye av hva som hendte I løpet av de 3 ukene hun hadde vært borte. Hun fortalte at hun hadde hørt krangling fra rommet hun ble holdt I, etterfulgt av en pistol som ble avfyrt. Hennes neste klare minne var at hun ble ført inn I bilen som hadde kjørt et godt stykke, før hun ble dumpet langs veien, hvor hun så ble funnet mens hun panisk ropte etter hjelp. Sherry kunne heller ikke umiddelbart beskrive bilen eller kvinnene som hadde kidnappet henne I videre detalj. Hun hadde ingen idé om hvor de kunne ha brakt henne, og var heller ikke I stand til å minnes detaljer av rommet hun ble holdt fanget I. Sherrys manglende evne til å beskrive noe som helst av hva hun hadde opplevd, gjorde det nesten umulig for politiet å komme til noen konklusjoner I saken. De hadde ingen nye ledetråder om hva motivet for hennes bortføring kunne være. Ingen idé om hvor hun hadde blitt ført til, og ingen andre ledetråder om gjerningspersoner enn en generell beskrivelse av 2 maskerte kvinner. Det ble tatt DNA-analyser av partikler funnet på Sherrys kropp. Disse viste DNA fra 1 kvinne, men også fra 1 mann. Allerede her gjorde det at politiet så uoverensstemmelser med Sherrys forklaring, da en av de få detaljene hun hadde bidratt med, var at hennes kidnappere var kvinner. DNA-prøvene ga ingen resultat I politiets systemer, men de kunne bekrefte at de ikke var fra Sherrys ektemann. Dette avkreftet igjen hans rolle I kidnappingen. Såret på foten og uoverensstemmelsene med kidnapperne og DNA-et ville antageligvis ikke vært så påfallende I seg selv. Men det skulle snart dukke opp flere ting som fikk Sherry Papinis forsvinning til å virke mistenkelig for politiet. Det tok lang tid før Sherry klarte å komme med mer detaljerte beskrivelser av kvinnene som hadde kidnappet henne. Sherry kunne ikke tilby mange spesifikke detaljer, men det ble til slutt produsert fantomtegninger av dem som ble sluppet til offentligheten. Antageligvis uten videre forhåpninger om at de ville lede til resultater. Den ene kvinnen ble beskrevet som 20-30 år gammel. Cirka 165 centimeter høy, med mørkt krøllete hår, tynne øyenbryn og piercing i ørene. Den andre kvinnen var noe eldre, 30-40 år, cirka 170 centimeter, med langt, glatt hår. Mørkt med noen grå striper. Hun hadde tykkere øyenbryn, og også hun hadde piercing i øynene. Politiet fant det svært uvanlig at Sherrys kidnappere hadde valgt å frigi henne. Det hadde aldri vært snakk om løsepenger, eller i det hele tatt noen form for kontakt mellom kidnapperne og Sherrys familie eller politiet. Forbryterne tok her en stor risiko ved å frigi et gissel som potensielt satt på informasjon som kunne føre til at de ble identifisert. Hva var det som fikk dem til å slippe Sherry, og hva var deres intensjon med henne i utgangspunktet? Sherry hadde ingen minner av å ha blitt seksuelt misbrukt, og det var heller ingen fysiske tegn til akkurat dette. Med kun overfladiske skader er det derfor lite sannsynlig at kidnappernes originale intensjon var å skade henne. Så, hva hendte med Sherry Papini i dagene mellom 2. og 24. november? Flere av personene som fulgte saken beskrev det hele som underlig. Historien hadde tilsynelatende en lykkelig slutt, men det var mange detaljer som ikke hang sammen. Teoriene om hvorfor dette hadde skjedd begynte å florere, og flere begynte å spekulere i hva som hadde hendt med Sherry i løpet av de 3 ukene. Det dukket snart opp ny informasjon fra Sherrys liv. Sherry skulle angivelig ha sendt meldinger frem og tilbake med en mann fra Michigan, noe som hadde fortsatt frem til bare dager før hun forsvant. Visstnok skal Sherry ha planlagt å møte denne mannen. Det er riktignok uklart om dette var en romantisk relasjon, eller om innholdet i samtalen var noe helt annet. Denne mannen ble avhørt av politiet, men han ble raskt avvist som en mistenkt i saken. Heller ikke denne mannens DNA matchet med det mannlige DNA-et funnet på Sherry. Informasjonen om at Sherry pratet med en annen mann var likevel overraskende for mange, og avslørte en potensielt hemmelig side av Sherrys personlighet. Det ble også foreslått at Sherry hadde psykiske problemer i denne perioden. I seg selv er ikke dette så mye å henge seg på, men i konteksten av hennes forsvinning ble dette brukt for å sverte Sherrys kredibilitet. Disse detaljene ga ingen klare svar i saken, men det var nok til å skape et inntrykk av at det var mer til historien enn hva Sherry fortalte. Kanskje holdt hun tilbake informasjon ovenfor politiet. En rekke konspirasjonsteorier om hva som egentlig hendte med Sherry begynte snart å florere på nett. En detalj mange har hengt seg opp i er Sherrys hår, og at dette skal ha blitt klippet kort mens hun var i fangenskap. Likevel fortalte en av vitnene som observerte Sherry langs veien der hun ble funnet, at hun hadde sett en kvinne med langt blondt hår som desperat veivet med det som så ut som en T-skjorte. En av teoriene som raskt ble populære, var at Sherry hadde en affære, potensielt med mannen fra Michigan, og at hun planla å forlate Keith og familien for å starte et nytt liv. Teorien baserte seg på at Sherry så hadde angret seg, og i stedet for å innrømme sannheten, hadde hun heller diktet opp kidnappingshistorien for å slippe å konfronteres med at hun planla å forlate familien sin. Sherrys skader ble trukket inn i denne teorien. Det var primært Keith som uttalte seg offentlig om disse skadene, som han beskrev som svært omfattende. Likevel tilbrakte Sherry kun timer på sykehuset før hun ble skrevet ut, noe flere så som en mulighet for at Keith og Sherry overdrev alvorlighetsgraden av skadene. Mange mente at det ville være mer troverdig at disse skadene var selvpåførte, dersom de ikke var like omfattende som først beskrevet. Ideen om at den såkalte supermammen hadde en mørkere side var antageligvis en viktig faktor i hvorfor folk begynte å spekulere rundt disse teoriene. Det ble en enorm fascinasjon rundt det foreslåtte narrativet i saken. Hva ville få en som Sherry, som på overflaten levde et perfekt liv, til å dikte opp denne historien? Hva skjedde som fikk henne til å returnere etter 3 uker? Tanken om et mørkere sinn bak denne perfekte fasaden var nok med på å trigge den enorme interessen i saken, og folk begynte å lete både høyt og lavt etter potensielle brister i Sherrys karakter. Ideen om at Sherry ville dikte opp en kidnapping fikk uansett grobunn da det dukket opp en historie på nett som hintet om at Sherry hadde forsøkt å lyve om en lignende situasjon tilbake i 2006. Denne hendelsen blir referert til av mange nettsider, og refererer til en kilde i Sherrys familie. Likevel er det lite konkret informasjon å finne om saken, og det er derfor vanskelig å bekrefte omfanget av denne hendelsen. Kanskje må man ta denne informasjonen med en klype salt, men ettersom den mystiske forsvinningssaken spredte seg på internett, var dette med på å farge manges oppfatning av Sherry, som en som potensielt kunne konstruert hele dette hendelsesforløpet. Andre spekulerte i om hele forsvinningen kunne vært iscenesatt av økonomiske motiv. I tillegg til politiet og familiens lovnad om penger, var det på et tidspunkt en donasjon gjort fra en ukjent person på $50,000 for informasjon som kunne lede til at Sherry ble funnet. Hvem dette var, eller hvorfor denne personen donerte pengene, er uvisst. Dette virker i større grad å være spekulasjoner og tankeeksperiment enn direkte anklager mot Sherry og familien, men noen spekulerte likevel i om Sherry diktet opp historien i samspill med Keith for å så senere sikre seg pengene selv. Det er ingenting som tyder på at de noensinne mottok penger som følge av denne hendelsen. Det ble stadig oppdaget skjulte sider av Sherrys personlighet. Selv om det stadig ble presentert motinformasjon som svekket troverdigheten til disse påstandene. En bloggtekst fra 2003 ble blant annet trukket frem, der Sherry, under pikenavnet Sherry Grafe, kom med negative kommentarer om latinamerikanere og skrev om å være stolt over å være hvit. Her er et utdrag. Jeg vokste opp i en liten landlig by, Shasta Lake i California. Skolen min var hovedsakelig hvit. Den var liten nok til at de fleste kjente hverandre. Jeg var veldig god i idrett, og faren min var min største fan, men også kjent for å stå opp imot latinoene. Han ble ofte kastet ut fra tribunene etter å ha havnet i slagsmål, men han forsvarte seg selv da latinoene kalte ham nazist. Det virket som det at forfedrene våre var tyske, var en konstant irritasjon for dem. Jeg havnet også i slagsmål. Jeg måtte forsvare meg, i stedet for å bare gi etter for hva latinojentene sa og ville. Jeg fikk gode karakterer, men fikk mer og mer forakt for skolen og tilstanden rundt meg. Jeg pleide å komme hjem gråtende, fordi jeg stadig ble utvist etter å ha forsvart meg selv fra latinoene. Hovedproblemet var at jeg holdt meg unna dop, var hvit og stolt av blodet og arven min. Dette plaget virkelig latinojentene, som konstant ville plage og angripe meg. En kveld under en viktig volleyballkamp så jeg en latinogjeng sitte bak faren min på tribunen. Faren min snudde seg hele tiden og så bak seg, som om han ble truffet av noe. Det var da jeg så de små djevlene kaste isbiter på faren min, for å så heve armene i været og erte han med Hitler-hilsener. Etter at kampen var over, og vi hadde håndhilst på motstanderne, gikk jeg mot faren min på tribunen. Da han snudde seg, ba jeg latinoene, på rolig vis å slutte å oppføre seg sånn. Det var da en av dem kalte meg Hitler og begynte å rope en masse stygge ord mot meg og faren min, og en prøvde å slå meg. Jeg ble rasende. Jeg vet ikke om jeg noensinne har vært så sint før. Jeg hoppet på henne, slang hodet hennes mellom setene og gikk løs på ansiktet hennes. Det måtte 3 voksne menn til for å dra meg av henne. Jeg brakk nesen hennes, og det rant blod fra øyenbrynet. Etter at de fikk meg ut av gymsalen, måtte jeg snakke med politiet. Hun anmeldte meg ikke, og jeg fikk dra hjem til faren min. Sherry fortsetter å forklare at hun egentlig er imot vold. I hvert fall mener hun at kvinner ikke burde slåss. Hun sier seg enig med skinheads om at kvinner er for skjøre og svake, og derfor burde holde seg unna vold. Men, skriver hun, noen ganger må man gjøre det som må til når det ikke er en skinhead i nærheten. Hun skriver også at faren hennes uttrykte stolthet for hva hun gjorde mot jenta i gymsalen. Sherry forteller også om videre konflikter med disse latinogjengene, og spesifikt jenta hun angrep, og flere slagsmål og krangler mellom dem. Hun beskriver også et mer alvorlig angrep, der 3 menn og 5 jenter angrep henne og sparket henne i ansiktet, mens de anklaget Sherry for å være assosiert med Ku Klux Klan. Sherry uttrykker i denne teksten en tydelig forakt mot latinoamerikanere og refererer til å sympatisere med nynazister. Keith Papino beskrev dette som en ondsinnet spøk mot kona, og at dette ikke representerte Sherrys faktiske holdninger. Det var allikevel mange som tvilte på Keiths forklaring og mente at bloggtekstene var skrevet av Sherry. Dette gjorde at flere spekulerte i om Sherrys beskrivelse av kidnapperne sine var en del av en større plan for å skape splid mellom hvite amerikanere og latinamerikanere, med formål om å initiere en slags rasekrig. Også Sherrys eksmann David Dreyfus uttalte at teksten ikke var skrevet av henne, men av en av hennes fiender fra videregående. Han nektet også for at Sherry var rasist, og beskrev at hun jevnlig omgikk mennesker av alle slags bakgrunner. Men dette var ikke det eneste fra Sherrys fortid som ble brukt mot henne. Sherrys mor ringte nødnummeret i 2003, og beskrev at Sherry skadet seg og planla å skylde på moren for de selvpåførte skadene. Det finnes lite dokumentasjon fra denne perioden, og det er uvisst hva omfanget av disse skadene var, og hvorvidt hun faktisk planla å legge skylden på moren sin. Det dukket også opp historier om at Sherry kan ha vandalisert foreldrenes hjem, og potensielt også stjålet penger fra farens bankkonto. Ingen av disse hendelsene ledet til siktelser mot Sherry, men dette har likevel blitt brukt til å skape et bilde av Sherry som mentalt ustabil. Sherrys familie kommenterte disse sakene, og uttrykte forakt mot aviser som publiserte og forvrengte informasjon fra 16 år gamle hendelser i et forsøk på å skape sensasjonelle overskrifter. Brennmerket på Sherrys skulder fikk også mye oppmerksomhet. Ifølge politiet som etterforsket saken, var dette mer enn bare et merke eller symbol. Det lignet mer på en beskjed, men bokstavene skal ha vært vanskelige å tyde. Dette er kanskje den merkeligste detaljen i fortellingen om Sherry Papini, og et element som peker mot at historien hennes ikke er fullstendig fabrikert. Det er lite trolig at Sherry ville påført dette merket selv, men hva var så formålet med dette brennmerket? Det er fremdeles ikke offentliggjort detaljer rundt hva den påståtte beskjeden forsøkte å kommunisere, så igjen er dette stort sett begrenset til spekulasjoner. En tidlig teori som også ble støttet av etterforskere som jobbet med familien, var at Sherrys kidnapping kunne være tilknyttet meksikansk sexhandel. Privatetterforsker Bill Garcia fortalte at flere unge kvinner, til og med unge menn, var blitt tatt i det området. De ble så smuglet til Mexico, hvor de ble ofre for menneskehandel orkestrert av den meksikanske kartellen. Noen spekulerte I om brennmerket kunne være et slags symbol tilknyttet offrene for dette systemet. En artikkel spekulerer I om Sherry, som knapt var 160 cm høy, slank med et ungdommelig utseende, ble feilaktig identifisert som betraktelig yngre enn det hun var av kidnapperne. Trafficking-nettverkene stort sett ute etter yngre offre, gjerne tenåringer, og 34 år gamle Sherry passet dermed ikke helt innenfor denne profilen. Denne teorien foreslår at Sherry ble sluppet fri da gjerningspersonene innså at det var en voksen tobarnsmor de hadde kidnappet, og at de derfor til slutt bestemte seg for å slippe henne fri. Det høres nesten uforståelig ut at jenter og unge kvinner kan bli kidnappet på denne måten, midt på lyse dagen. Men den stygge sannheten dessverre at dette langt fra sjelden. Redding og andre områder I California har høy forekomst av forsvinninger. Mange av disse ses I sammenheng med menneskehandel. Sherry Papini-saken var faktisk med på å generere ny interesse for eldre forsvinningssaker I området, og det ble funnet påfallende likheter mellom flere av disse. I 1998 forsvant 16 år gamle Terry Smith I området rundt Redding. Også hun skulle på en joggetur, som brakte henne gjennom en skog, men Terry returnerte aldri. I motsetning til Sherry Papini ble Terry aldri funnet. Det ble påpekt flere likheter mellom de to kvinnene, både fysiske, men også det faktum at de hadde gått på samme videregående skole. Disse detaljene har gjort at mange har sett på muligheten for en sammenheng mellom de to sakene. Kanskje dette bare tilfeldigheter. Kanskje var de offre for samme system av menneskesmugling der Terry Smith møtte en dystrere skjebne? Sherry Papini har I etterkant av disse hendelsene levd et tilbaketrukket liv og unngått å gjøre intervjuer eller andre aktiviteter som tiltrekker seg oppmerksomhet. Denne motviljen til å kommentere saken har gjort at mange føler at hun holder tilbake informasjon, eventuelt at hun unngår å snakke I frykt for å bli avslørt som en løgner. Tror man på Sherrys historie, det naturligvis forståelig at hun ønsker å holde en lav profil. Sherry var savnet I 3 uker, og kroppen hennes bar preg av dette. Hun var mager og forslått, og det var ingenting som bar preg av en kvinne som bare trengte en pause fra familielivet. Det også forståelig at hun ønsker å holde seg unna offentligheten med de mange antydningene som blir gjort rundt hennes liv og fortid. Det ble ikke gjort noen observasjoner av Sherry I løpet av de 3 ukene hun var forsvunnet, som gjør det lite sannsynlig at Sherry hadde oppholdt seg ute blant folk. Det var store mengder skilt og lapper med Sherrys ansikt rundt om I samfunnet, så noen ville nok ha dratt kjensel på henne dersom hun hadde blitt observert på gaten. Kanskje har mange et slags morbid ønske om at det skal være mer til saken enn det I realiteten De mystiske og uoppklarte detaljene I denne saken har uansett gjort at mange fortsetter å spekulere I hva som egentlig hendte med Sherry Papini. Mange så potensielle likheter med saken til Susan Smith, som vi tidligere har dekket I True Crime-podden, en kvinne som ble tatt I å lyve til politiet da hun hevdet at en farget mann kidnappet barna hennes. Susans historie hadde en langt mørkere slutt, med uskyldige ofre som tragisk nok måtte bøte med livet. Det likevel en sterk påminnelse om at mange villige til å tøye sannheten, og at det som først kan fremstå som offre I saken, egentlig sitter på mer informasjon enn først antatt. True Crime-podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden.
media.